Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteală cu slujitorii săi. Și începând să facă socoteala, au adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui, pe copiii și toate câte avea, ca să plătească datoria. Atunci acel slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat și se închina lui zicând: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti ție totul. Iar domnul slujitorului acelui, amilostivindu-se de el, i-a dat drumul și a iertat și datoria. Dar când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarășii săi, care era dator 100 de dinari, și punând mâna pe el, îl strângea de gât și îi zicea: plătește-mi și ce-mi ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga zicând: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci ducându-l, l-a băgat în temiță până când va plăti datoria. Atunci tovarășii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte mult și venind au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l domnul său, i-a zis: slujitor viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o pentru că m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și minunându-se domnul său și mânindu-se domnul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său din inimă greșelile lui. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este vestita pilda datornicului nemilostiv, a 11-a duminică după Rusalii. Ceea ce este impresionant și înfricoșător în același timp, pentru că toți ne simțim în pielea datornicului, ceea ce este impresionant este că Dumnezeu, doar pentru că l-a rugat, doar pentru că s-a smerit acel om și l-a rugat din toată inima, l-a iertat. Nu numai că i-a mai dat timp și l-a lăsat, deci nu a fost un fel de iertare sau de îngăduință sau de amânare pentru un timp, mai lasă-mă că-ți voi plăti și să-l lase o vreme, bine, te mai las, te mai, cum facem noi cu datornicii noștri? Îl mai amânăm, vine, omul se plânge, îi pare rău, a avut un necaz, a avut o problemă, nu ne poate plăti încă, bine, bine. Și ne credem foarte milostivi atunci când facem asta, îl mai amânăm. Și nu-i vorba de datorii așa de mare, că aici e vorba de datorii imensă, ci e vorba de datorii micuțe, care le mai avem noi, le are cineva la noi și îl amânăm și îl amânăm și ne dă doar o părticică și noi ne uităm cu scârbă la acea părticică și zicem: uite, își bate joc de mine, mi-a dat atât de puțin față de cât i-am dat eu. Și deci aici nici măcar o părticică n-a întors acel om și nici nu avea posibilitatea, probabil că nu făcuse nimic cu banii aia decât să-i piardă, pur și simplu, cum îi pierd cei care joacă la jocuri de noroc. Pur și simplu i-a pierdut, n-a făcut ceva prin care să zici că a construit o avuție, a construit o afacere prin care putea să facă, să aibă putere cuvântul său când a zis: mai lasă-mă puțin și eu îți voi da tot înapoi. Era, deci acest om era vrednic de a nu fi iertat. Era un pierdevare, era un om care cheltuise banii pe nimicuri, nu știi pe ce. Cum? Exact cum își pierd oamenii banii și viața și avuțiile și interioare și exterioare atunci când sunt priși de patimi mari. Adică a zvârli banii cu lopata pe patimi, pe păcate. Se duc unde nici nu știi, nici nu-ți dai seama unde au pierit ața avuții. Vin oameni care și-au vândut case, că s-a întâmplat să aibă o casă sau două sau de la părinții. În 2 ani, în 3 ani, n-a rămas nimic din 100.000 de euro. Te miri, dar unde au dispărut banii aceia? Adică e ca un sac fără fund. Păi, pe aici, pe acolo, am dat, am făcut ceva, nici și el nu știe. Față de acest om îți vine să n-ai nici o milă, să zici, dacă ai datorii, dacă îți cere să-i dai, zici, Doamne, ferește, arunci ca într-un sac fără fund. Ce rost are, își mai face păcate, dar Dumnezeu probabil că știa de datoria acestui om și știa și de caracterul lui de mult și când a cerut banii, probabil că i-a cerut pe rând și Dumnezeu a avut milă. Deci mi se pare că în spatele povestirii simple ar trebui să vedem detaliile acestei povestiri care sunt înspăimântătoare ca și înspăimântătoare în sensul înspăimântătoare în fața milostivirii lui Dumnezeu fără seamăn. Fără seamăn, adică cu siguranță o asemenea sumă de bani n-a cerut-o dintr-o dată. Să presupunem, a cerut-o în tranșe și de fiecare dată acel stăpân, care e de fapt chipul lui Dumnezeu, a cunoscut că i-a jucat iară la noroc, că i-a plătit iară pe băutură, că s-a distrat iară și în dezmățuri, cine știe pe unde, sau ce a făcut, a împrăștiat cu prietenii și i-a mai dat. Tot pe încredere. Deci nu e vorba numai de o încredere atunci când el a căzut în genunchi și a zis iartă-mă, mai amână-mă, dăm timp și eu îți voi plăti înapoi. Ci a fost era vorba de o încredere de lungă durată pe care noi oamenii nu putem avea. E ceva, aș zice, deși nu sună bine, tipic dumnezeesc, e ceva unic numai la Dumnezeu. Numai El poate așa ceva, să fie risipitor în dragoste și fără să ne judece și să aibă... Deci, de fapt, Dumnezeu, știți ce ne spune din pildă aceasta? Că Dumnezeu nu ne judecă pentru păcatele noastre. Că și că singurul lucru pentru care ne judecă Dumnezeu este răutatea noastră cu ceilalți oameni. Sau nu că ne judecă, singurul lucru pe care nu-l poate înghiți și pentru care ne pedepsește este răutatea noastră cu ceilalți oameni pentru micile lor datorii. De fapt, cum zicem și în Tatăl nostru și ne iartă nouă, precum și noi iertăm greșiților, datornicilor noștri, de fapt. Așa ar putea fi tradus. Iartă-ne nouă datoria noastră, că suntem datori ție, precum și tu și precum și noi iertăm datornicilor noștri. Exact aceeași ce s-a întâmplat în pilda asta, numai că acum chiar acest om n-a iertat, dar noi se presupunem atunci când zicem rugăciunea că noi iertăm. Ceea ce pare foarte mic cuvântul. Deci aproape că toată problema iertării păcatelor, problemă fundamentală a omenirii, în rugăciunea Tatăl nostru, care este rugăciunea prin excelență pe care Dumnezeu ne-a spus să o facem și să o avem, problema iertării păcatelor, care e problema centrală a omenirii, se rezolvă în acest atât, în acest cuvânt. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Atât. Nu zice nimic, pentru precum și noi ne-am ostenit și am făcut mult asceză și am recuperat din păcatele noastre prin cine știe ce, eu știu, fapte bune, rugăciuni, nu. Se pare că nu prin acestea putem recupera noi păcatele noastre, că singurul lucru la care Dumnezeu, și singurul aur, valută pe care Dumnezeu o primește în locul păcatelor noastre, dacă e să plătim cu ceva, că toți zicem, cu ce va plăti omul păcatele, cu ce își va răscumpăra el viața lui? Există ceva. Există o asemenea valută. Vă dați seama? Există. Asta, valuta asta este să ierți și tu greșiților tăi ce au și ei niște datorii către tine. Niște amărâte datorii, poate chiar și la propriu, să presupunem că sunt chiar datornici la propriu, dar mult se referă la micile datorii de nimic, adică de obicei morale, de obicei de respect, datorii de întoarcerea binelui pe care ți se pare ție că l-ai făcut, întoarcerea mulțumirii, că să-ți mulțumească, că i-ai făcut un bine, că l-ai ajutat nu știu când, că i-ai fost binevoitor și el trebuie să-ți este dator din perspectiva ta, cu mulțumire, cu îngăduință, cu plecăciune, cu un mic cadou, cu exact cum nu ne iertăm noi că eu am fost la nunta lui și el n-a venit la nunta mea. Adică, domnule, e datorie, eu trebuie să-mi întoarcă datoria. Și chestia asta trebuie plătită, înțelegeți? Și nu poți să ierți asta? Păi mi se pare că ai obținut exact cum în perioada comunistă, nu știu dacă știți, în perioada comunistă, dacă plecai în străinătate, atunci oamenii n-aveau niciun dram de valută. Nu exista să ai acasă dolar sau euro sau așa ceva. Euro nici nu exista atunci. Altceva, mărci. Nu exista așa ceva. Puteai să fii arestat dacă aveai acasă așa ceva. Singura posibilitate, când plecau oamenii pentru un concert, dacă erau cântăreți sau pentru cine știe ce, te duceai și schimba câțiva zeci de dolari sau zeci de mărci, cam cu atâta mergeai. Cu alea zeci era ceva greu de găsit, valută de vremea. Greu. Ei, tot așa de valoros este să ai, așa cum era atunci valoros, enorm, extraordinar, să ai pe cineva în străinătate, să te întâlnești acolo cu el, să-ți dea el bani și să nu știe nimeni că... și să poți cheltui tot acolo, să-ți poți cumpăra, era ceva nemaipomenit. Ei, așa este acum, să poți obține această valută duhovnicească, ca să poți să-ți răscumperi păcatele tale. Și până la urmă, ați putea zice, bine, dar acolo se vorbește despre faptul că fiind umil omul și cerând mila lui Dumnezeu, iată, este și o altfel de valută, că omul a fost umil, a cerut mila lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dăruit iertare, da, dar aceasta n-a avut valoare pentru mult timp dacă nu s-a verificat prin mila pe care o are omul față de ceilalți. Deci n-avea. Pierzi totul. E ca și cum ai spune, da, poți obține, nu știu, apă de trandafiri, dar dacă n-ai în ce să o ții, o pierzi până acasă, printre degete, nu ai sticlă, nu ai... și degeaba ai primit 3 litri de apă de trandafir și pe care cum să ții în pumni, așa, n-ai cum să o ții în pumni. Dacă nu ai această milă, această îngăduință cu ceilalți, chiar dacă îți pare că, exact cum, de exemplu, noi seara ne rugăm lui Dumnezeu și zicem, Doamne, iartă-mi păcatele, că am fost un păcătos și că am greșit în ziua aceasta, asta și asta, și primim iertare, să știți. Dar această iertare nu se mai verifică sau își pierde valabilitatea în momentul în care tu te trezești de dimineață și ai și uitat că ai avut o zi în care ai făcut multe păcate și să-i ceri iertare lui Dumnezeu. Noi știți cum facem? Noi zicem, noi cumva parcă încheiem o etapă. Am terminat ziua, am dus înainte lui Dumnezeu, i-am spus toate păcatele, am cerut iertare, dacă se poate m-am și spovedit, perfect, am închis ziua aceea și urmează o altă zi. Nu! Și ziua aceea nu se încheie atunci și se verifică în a doua zi și în următoarele zile. Că dacă tu nu ierți de dimineață nu știu ce, că n-a oprit mașina lângă tine și a mers încă 2 metri mai încolo și faci un scandal și strici și nu știu ce, ți se vor socoti toate păcatele care tocmai ziceai tu că ți-au fost iertate de cu seară și ai cerut iertare și ți se vor socoti toate și vor veni asupra ta, trebuie plătite. Deci asta se verifică în viața de zi cu zi. Nu e o chestie care, da, la a doua venire, da, și la a doua venire, dar se verifică aici. Și aș zice, aici măcar în pildă, nici măcar nu se vorbește despre a doua venire sau nu se dă de înțeles. Ci tot așa că se plătește aici, aici pe pământ, este înfricoșător, de aia ziceam, pilda este înfricoșătoare. Adică se plătește aici, în funcție de ce vei face și cum vei ierta, se plătește sau nu se plătește. Deci sunt două, de fapt, lucruri foarte importante. Și pe care vă îndemn să le aveți totdeauna la îndemână în viața voastră și în viața noastră a tuturor, ca să putem scăpa de păcat care este pecingine, este păcat, este ca să puteți înțelege ce este păcatul. Nu. Noi îl privim așa, păcatul, ca o problemă între noi și Dumnezeu neapărat, adică Dumnezeu este nemilostiv, Dumnezeu este așa un fel de drept, sfânt, curat și nu suportă păcatul și te și pedepsește. Deci cum faci păcatul? El vine securea asta ta, că el e supărat așa pe păcat, are o problemă cu păcatul. Și ni se pare de multe ori gândind așa, că uite, Dumnezeu a ascuns tot ceea ce este plăcut sub păcat, deci tot ce e plăcut e păcat, noi nu putem să facem nimic. Și cum faci și tu ceva ce-ți place ție și ți-i drag, el repede cu palma și cu bătaia pe tine. Ca un părinte care ține într-o cămară ciocolăți, dulcețuri, nu știu ce. Și când intră și tu ca și copil să... e dulceață ceva, gata, sar părinții cu palmele pe tine și cu bătaie și cu închis în cameră și nu știu ce. Și așa ni se pare și la Dumnezeu. Nu e așa. Nu așa trebuie privit că Dumnezeu are el așa niște... Adică îi pare un părinte cinic, care de fapt a dat multă frumusețe păcatului, multă dulceață, multă plăcere a pus acolo, multă bucurie pentru om și în același timp l-a închis după niște gratii și a zis, na, nu-i voie. Și tu te uiți la el tot timpul și zici, mă, dă-mi și mie, nu-i voie. Uite, stai aici gratiile morale și nu ai voie să treci despre el. Dar dacă vrei să ieși, poți să intri, poți să iei, poți să faci ce vrei, dar după aia să vezi ce o să primești tu. Deci așa ni se pare, dar nu este așa. Să știți că această plăcere a păcatului pe care noi o simțim, de a trece peste limite, peste reguli, peste... este mai mult o neștiință, o prostie, pentru că exact cum un copil, să zicem, e drăguță căldura sobei, așa ca și copil. Ții minte și acum, că am ieșit din baie, eram mic, mă spălasem și era în Valea Jiului, unde e frig, totul e frig. Și m-am apropiat de sobă și era cel mai tentant să te ras de sobă, nu? La 5 ani, așa, de plită. Dar nu era, părea plăcerea plăcerilor să te ras, pe moment a fost chiar plăcut. Pe moment cât până te-ai apropiat și până te-ai atins. Și chiar și în primele secunde, dar după aceea durerea e groaznică. Cam așa este un fel de... Păcatul de multe ori, de cele mai multe ori, nu e neapărat o chestie plăcută și frumoasă care e interzisă, ci este, el are aspectul frumosului și plăcutului din neștiința noastră, din imaginația și iluzia pe care ne-o facem, are de asemenea aspectul plăcutului și frumosului, pentru că orice este interzis, ni se pare dintr-o dată foarte interesant, foarte frumos și... Să știți că într-o lume în care probabil că păcatul nu ar fi interzis, n-ar fi atât de tentant. Asta o spune Sfântul Ioan Gură de Aur. O spune Sfântul Pavel în Vechiul Testament. Spune că tocmai pentru că era interzise lucrurile ele în Vechiul Testament și erau sute de porunci care interziceau, tocmai de aceea era mult mai tentant păcatul. Și că Dumnezeu a vrut să ne dezrobească de această tentație a păcatului care este oprită prin tot felul de reguli foarte stricte care trebuiau ținute și de întreaga societate și trebuia să fii căutat dacă ai făcut aia, dacă n-ai făcut, să se numere pașii, să se știe. Și atunci a călca aceste rânduieli păreau niște chestii plăcute, domnule. Pentru că erau interzise. Tot ce e interzis este rar. Și ceea ce este rar este de dorit și este valoros. Și este și plăcut. Sau cel puțin ai impresia că este plăcut. Este mai degrabă plăcerea aceasta pe care o avem noi în păcat. Este mai degrabă tentația fructului interzis. N-a fost cu nimic mai deosebit fructul pe care l-a mâncat Adam și Eva în rai, din copacul ăla, dar lor li s-a părut că e mai deosebit în momentul în care le-a sesizat diavolul și le-a spus că e deosebit, că e pe dincolo și au înțeles ei că e ceva interzis. Până când n-au dat seama, nu au dat importanță că e ceva interzis lucrul acela, nu li s-a părut cu nimic mai deosebit acel copac, acele fructe, nimic din el nu era mai deosebit decât restul. Și cu siguranță nu era deosebit nici ca gust, nici ca nimic. Poate chiar mai puțin deosebit, dar numai pentru că era interzis devenea interesant. Foarte interesant. Și cei care fac păcatul, de multe ori oamenii care fac păcatele și trăiesc în ele, se scârbesc de ele și ajung să le urască, să le disprețuiască, să nu le mai dorească, să le iasă pe nas, cum zice Origen. Iar cei care, de multe ori, acești oameni se întorc și devin oameni adevărați și nu mai suportă păcatul și luptă împotriva lui și îi văd toată urcenia lui și lipsa lui de gust și lipsa lui de bucurie pe care s-o aducă și îi văd adevăratul echip pe când ceilalți, și aici vă avertizez, pe când ceilalți, mulți dintre cei care de mici țin anumite reguli, țin anumite restricții, nu se feresc de anumite păcate pentru că li s-a spus de mici că sunt păcate, păstrează față de păcat tot timpul o dorință, o așteptare, o nădejde, țin în sufletul lor tot felul de locuri ascunse în care de fapt nădăjduiesc că la un moment dat se va putea să facă păcatul acela fără să aibă urmări, dacă se poate chiar cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ar fi minunat. Dar să ajungă să-l facă și aproape că toată viața lor interioară se direcționează spre acele chestii, acele locuri interzise spre care trebuie să meargă, să cerceteze, să vadă ce e, sau îi se par, dimpotrivă, tocmai pentru că sunt interzise, li se par ca o sursă a adevărului, că acolo undeva e ceva, e ascuns o cale spre fericire, o cale spre bine, o cale spre adevăr, o mare minciună, un mare neadevăr, nu este așa. Dar oamenii au această tentație, această ispită de a căuta acolo unde li se pare că este interzis. Nu, de aceea mi se pare atât de frumos, atât de clar ce spune Pavel. Toate ne sunt libere, să facem orice. Înțelegeți? Totul. Dar nu totul este de folos. De fapt, aici se strânge totul. Frate, poți să încerci orice. Poți să faci cum, să trăiești cum vrei tu. Mai că e cam scurtă viața. Și pericol la noi oamenii că suntem atât de pătimași și orice lucru, oricât de întunecat și chiar monstruos, poate să ne devină obișnuință și chiar obsesie și chiar plăcere și chiar dorință. Adică poți să ajungi să ai bucurie de a fi lovit, bătut, bajocorit, poți să ajungi la cele mai grozave și înfricoșătoare plăceri de a îngurgita substanțe care la primele dăți când le iei sunt înfricoșătoare, îngroaznice, îți produc un rău imens, dar după aceea poți ajunge să te obișnuiești cu el așa de mult și chiar să simți că fără el nu mai poți trăi. Sau să stai lângă oameni toxici care te chinuiesc și pe care îi chinuiești, dar te obișnuiești așa de mult, intri așa de mult într-un fel de obișnuință, într-un fel de plăcere, încât ajungi să faci lucrul ăsta până la sfârșitul vieții și cu plăcere tu de a-l chinui și cu plăcere de a te chinui celălalt pe tine. E ceva înfricoșător la om în privința asta. Dar este înfricoșător în sensul că această pornire de a se alipi de ceva omul și a nu se mai dezlipi, este de fapt pornirea aceea de a se alipi de bine, de Dumnezeu, de frumos, numai că aici e înfricoșătoarea puterea demonului folosindu-se de această pornire noastră firească de a ne alipi de lucruri rele și de a găsi în lucru rău și în lucru urât și în lucru murdar ceva, o apropiere, o plăcere de a sta acolo. Dar, întorcându-ne, multe trebuie să fi văzut dat Dumnezeu la acest om. L-au văzut de la început că îi cheltuiește banii pe nimicuri, că nu merită să-i mai dai și totuși Dumnezeu l-a iertat și a fost binevoitor. A fost binevoitor, a dat în continuare. Și aș zice, și ar mă întorc la ceea ce începuse la un moment dat, că am intrat pe multe ferestre. Două lucruri trebuie să avem în vedere. Unu, că Dumnezeu într-adevăr ne iartă atunci când îl rugăm. Da, este esențial. Și al doilea, și fără asta nu se poate. Aș zice, chiar nu se poate, chiar dacă ierți celorlalți, dar dacă n-ai o relație directă cu Dumnezeu, nu știu dacă are valoare și dacă poți să socotești că ți se iartă și ție. Deci poți să fii un om bun, excepțional, să faci bine celorlalți, dar dacă tu nu ai o relație cu Dumnezeu în care să-i ceri și lui iertare, să vorbești cu El, să ai sinceritate cu El, nu cred că are valoare această iertare ta. Și invers, nu cred că are valoare relația ta cu Dumnezeu, oricât de puternic ar fi și de valoroasă, dacă nu ai și iertare față de ceilalți. Acestea două merg mână în mână. Sunt exact ca poruncile, cele două porunci de care zice Mântuitorul. Cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din toată inima ta. Și a doua, la fel de mare, adică unită cu asta și indisolubilă, nu le poți separa, iar pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. E de fapt, aceste două lucruri de care vorbește pilda este repetarea sub altă formă a poruncii, celor două porunci ale lui Dumnezeu. De fapt, în pilda aceasta, Mântuitorul a repetat sub altă formă cele două porunci. Cum să le unești? Sau cum să le ai tot timpul împreună ca să aibă folos, să ai folos de ele și să fie lucrătoare în tine. Aceste două trebuie să le ținem neapărat. Iertarea și la spovedanie, și prin spovedanie în fața lui Dumnezeu, și prin mărturisirea noastră de seară cu seară sau de zi cu zi înaintea icoanei, când ne spunem păcatele înainte de Dumnezeu seara, dar să aveți de grijă și în general, o să vedeți asta, și în general și după spovedare, după împărtășanie o să simțiți asta, o să aveți o mică încercare. Nu întâmplător, după ce a ieșit acel om afară, după ce a fost iertat de toate, tocmai atunci trecea datornicul lui pe acolo. Este o mică încercare. Deci să aveți grijă de această mică încercare pe care o să aveți după orice hotărâre frumoasă a vieții voastre, după orice hotărâre morală, că de acum nu mai judec, că de acum nu știu ce, Doamne ajută-mă și întărește-mă și Dumnezeu îți dă un har, îți dă o lucrare, îți dă o putere atunci și iartă-mi păcatele, cu siguranță ți le iartă. Dar după, sau că vii și te spovedești, sau că vii și te împărtășești, după toate acestea este o mică încercare. Asta ne mai spune pilda aceasta. Este o mică încercare pe care trebuie să o aveți în vedere. Acum că încercarea va fi dimineața sau la prânz sau seara, nu contează asta. Noi să știm că urmează micile încercări care de fapt validează sau nu validează iertarea noastră. Sau nu că iertarea. Iertarea Dumnezeu este, există, ci validează sau nu validează participarea noastră sau consecvența noastră în noul contract pe care îl avem cu Dumnezeu, în care El ne iartă păcatele. Noi am plecat genunchi, am cerut iertare și e ca un nou contract între noi și El, în care El zice, te iert. Și validează acest contract, e ca și cum El încă nu-i ștampilat. E în momentul în care noi am semnat pe acolo, dar nu-i ștampilat. Și în momentul în care sau nu e pusă insignia aia, cum e pus la notariat, niște insigne așa mai colorate, și încă n-are valoare eternă. În momentul în care tu zici iartă-mă, dar după aceea te duci să ștampilezi, să pui insignia aceea, în ziua următoare sau în zilele următoare vei avea asemenea momente foarte clare. Nu sunt momente în care știți că noi avem impresia că Dumnezeu după aia ne prinde cu arcanul, adică ne iartă cu ușurință și după aceea ne dă niște ispite și ne ia tot înapoi și mare lucru. N-ai făcut nimic, Doamne. Ai fost bun pe moment, dar de fapt n-ai fost bun până la capăt. Nu e așa. Nu este o chestie pe care tu habar n-ai, nici nu știi cum s-a întâmplat, te-a luat pe nepregătite și nu. Pentru că omul acela l-a văzut, s-a dus la el, a vorbit cu el, ăla așa ce urtiertare, adică a avut timp să se gândească, ier nu-l iert, a putut compara cu ce a pățit el și cu ce pățește omul ăsta. Venea de acolo bucuros, deci Dumnezeu îi dăduse o zi, o vreme de bucurie, pentru că venea bucuros, că iertase toate păcatele, iertase toată mulțimea de bani pe care era dator, nu era numai că l-a amânat. Iertați-o pe asta. Nu puteai să ieși de acolo trist și supărat. Ieșai bucuros. Și deci, să știți că în asemenea momente vor fi aceste încercări. Nu orice se întâmplă e o încercare. Dar în asemenea momente în care ești bine, în care te simți bine, ești sănătos, ai de toate, îți merge bine. Chiar ești liniștit. Și există un asemenea moment de încercare, o minimă încercare în care, de fapt, cineva te roagă ceva, sau îi pare rău de ceva, sau îl doare ceva, sau trebuie să ajuți cu ceva. Și tu, având toate, fiind și liniștit, fiind și calm, fiind și odihnit, fiind și toate, dar nevrând să faci, uite așa, de moftul tău, uite așa ca să-i dovedești nu știu ce, uite așa ca să nu-ți lași comoditate, uite așa ca să... E atunci acele lucruri pe care conștiința ți le va striga totdeauna. Deci nu este un moment, Dumnezeu totdeauna ne-a dat și să știți că nu-i, și cu asta închei pentru că am vorbit prea mult, dar ne-a dat totdeauna exemplele acestea totale. Nu exemple, noi totdeauna credem că Dumnezeu nici nu știm când ne-a încercat, că de fapt noi habar n-am avut, dar am fost încercați, socotiți, închiși și aruncați la coșul de gunoi, dar noi n-am știut când a fost asta. Nu e așa. Dumnezeu ne spune situațiile atât de la limită. Adică un om a căzut în tâlhar și l-au lăsat abia viu. Adică nici nu știa dacă mai suflă sau nu. Adică era o situație limită. Nu era așa că un om dormea pe marginea drumului, nu știam dacă e bea sau... Era acolo cu sticla în mână și eu am trecut. Deci aici te iartă Dumnezeu. Că n-ai știut. Te iartă de multe, te iartă multe. Că ești în viteza trenului și vezi un om la copșa mică pe stradă căzut nu știu ce. Nu poți să oprești trenul, să tragi maneta de oprirea trenului și să cobori. Dumnezeu te înțelege, că n-ai ce face. Deci sunt nenumărate situații în care nu te va întreba Dumnezeu despre asta. Și nu aici te va judeca Dumnezeu. Aici, de fapt, de multe ori diavolul este scrupulos și ne face să fim scrupuloși și ne lucrează asupra dădăcii nemțoaice din mintea noastră a conștiinței și ne pune, vai, trebuia să fac aia, trebuia să mai fac aia, trebuia să mai adaug, trebuia să fac mai mult și să chinuiască la nesfârșit ca și Dumnezeu asta ar vrea. Nu! Și Dumnezeu îți arată niște situații limită clare, adică flămând am fost, adică îmi dădeam sufletul de flămânzenie și nu mi-ați dat să mănânc o bucată de pâine. Nu-i vorba că
A trecut, era o sărbătoare mare și trebuia să chem totuși familia Vasilescu la mine, că na, era frumos să mâncăm împreună și asta e păcatul. Păi aveau ce mânca acasă, dar nu i-am chemat, că na, ăsta e păcatul. Nu este păcatul. Nici măcar că nu m-am dus să fac un ocol cu mașina prin centru, să strâng toți săracii și să-i aduc la mine acasă. Nu, ăsta e păcatul. Și păcatul e atunci când la fereastra ta omul moară de foame și tu și dă și exemplu acelui om căzut care era în fața casei bogatului și care nu putea să se miște de bolnav ce era și câinii dădeau târcoale aproape să-l mănânce. Înțelegeți? Îi lingeau rănile aproape să-l mănânce câinii și îi dă exemplu acesta foarte clar, adică l-aveai în fața ochilor, veneau oameni îmbrăcați în porfiră și vizon, intrau înăuntru, oameni bogați, se aruncau de la masa ta cu nemiluita, mâncărul și ăla murea acolo neavând ce să mănânce și tu. Deci nu era o chestie, și asta timp de ani de zile, nu era o chestie că, domne, era unul la Florești, mai amărât și eu, uite, mâncam în Cluj, dar n-am știut cum să-i duc mâncarea la Florești. Nu e vorba de asta, Dumnezeu nu face aberații de genul ăsta, nu ne forțează cu lucruri de felul ăsta, ci că sunt lucruri foarte, foarte clare, înțelegeți? Foarte clare, în care nu mai ai ce să discuți cu conștiința, că știi conștiință, dragă, n-am vrut eu, că n-am putut, că nu știu ce, că să explici ceva. Nu mai ai ce să explici. Le puteai face foarte ușor, totul era la îndemână, dar n-ai făcut. Și n-ai nicio explicație, decât comoditatea, răutatea, nemulțumirea, cine știe ce alte lucruri. Deci să nu cădeți în ispita de a transforma totul într-o încercare. Am auzit de copii din Etiopia, în clipa când am auzit, trebuia să plec de pe stradă la prima bancă și să trimit nu știu ce bani care aveam în mână atunci toți. Nu! Nu trebuie să faci lucruri de felul ăsta. Ci sunt mici încercări foarte vii, reale, clare, pe care le vei vedea și în care numai tu poți ajuta. Aici iar este un lucru. Numai tu poți ajuta. Numai tu. Uneori și pentru că alții nu ajută, alteori pentru că numai tu ești acolo și vezi situația. E acestea o să le aveți și o să le avem pe conștiință și acestea sunt cele care percetuiesc și pun ștampila aceea pe actul de iertare, donare, păcate, de, luare de Dumnezeu a păcatelor și incinerarea lor. Ca și, adică în momentul ăla se întoarce gunoiul acasă. Na, deci nu, poftiți gunoiul înapoi, gunoi cu viermi, cu virus, cu bacterii, cu tot ce trebuie și te trezești bolnav, terminat și gata, s-a terminat. Înțelegeți? Și atunci, ca să nu se întoarcă gunoiul acasă, trebuie să puneți ștampila asta. Iar ștampila se va pune și o să fiți foarte luciți și o să o vedeți foarte clar. Nu că sunteți în semisomn, erați adormiți și unul a zis, mi-e foame, dar tu n-ai auzit și nu. Ci lucrurile vor fi foarte clare, vizibile, exact cum povestea acel un domn dintr-un oraș mic din Transilvania, după ce fusese la părintele Arsenie și ceruse un lucru foarte mare, o vindecare pentru el sau familia, nu mai țin minte, și părintele a zis, mă, te vei vindeca, măi, dar să știi că o să fiu puțin încercat să treci încercarea. Exact cum face Dumnezeu. Și el a fost atent, mă, ce încercare poate să fie? Și era atent la toate detaliile, chichițele, nimicurile astea. Că i-a scăpat la câinele să fug și eu după el ca să îl prind, că na, îi fac binele, poate asta e încercarea. Că nu astea erau încercările. Că nu știu ce, nu știu cum și sărea repede să facă, credea că astea sunt. Nu. Încercarea a fost într-o după masă, când în acel mic oraș din Ardeal, în care nu erau pe vremea aceea, în perioada comunistă, nu era niciun fel de hotel, a venit un om pe stradă, un om cu minte, un om, nu poți să zici că era borfaș, nu era. Se vedea clar, un inginer tânăr, venit acolo cu trimis de nu știu unde să-și înceapă activitatea, dar șantierul încă nu era deschis. Și care a zis, nu știți unde aș putea rămâne peste noapte, n-am, tren nu mai este. Și pe toată strada s-a dus veste, au vorbit oameni între ei, s-au strâns grupuri, uite, vine domnul, nu știu unde să-l trimitem. Și el avea, era singur în casă, avea două camere goale, putea să facă asta. Și n-a făcut. Că a zis că, totuși, de ce să... Înțelegeți, era o chestie foarte clară. Foarte clară. Și când s-a întors la părintele Arsenie, a zis, vezi, mă, n-ai trecut încercarea, mă. Adică, așa l-a încercat Dumnezeu. Asta era... Tu ți-ai primit darul, dar înapoi n-ai dat când a fost momentul acela. Aș vrea să nu cădeți nici în ispită de a fi super bolnăvicioși cu sufletul, să vă căutați peste tot încercări, nu? Dar nici să nu fiți niște brute și să aveți grijă în momentul în care Dumnezeu ne va încerca și va veni vremea după fiecare asemenea dar al lui Dumnezeu, și în fiecare zi este un dar al lui Dumnezeu, și prin rugăciunea noastră, și prin împărtășanie, și prin toate, să puteți să dați înapoi atunci când Dumnezeu vă va cere. Și vă va cere puțin. 50 de grame sau 500 de grame de argint, și voi aveți de dat sute de kilograme de aur. Dumnezeu să ne ajute să ne vrea să fie.